Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən, Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Azadlıq seçki bloku bugün hakimiyyətin icazə vermədiyi meydanda miting keçirməyə cəhd etdi. Sonra miting ləğv edildi, hökumət nümayəndələri ilə danışıqlar aparıldı. İstanbulda Osmanlı dönəmində ermənilər və demokratiya mövzusunda konfrans başa çatmaqdadır. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin dünənki qətnaməsini yol verilməz adlandıraraq rədd edir. Əfqanistanda seçkinin qismi nəticələri bildirildi. İraqın Maliyyə Nazirliyinin zirehli maşını qarət olundu. Xəbərlər. Bugün Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və ADP-ni birləşdirən Azadloku Bakıda Cəfər Cabbarlı meydanı qarşısında icazəsiz miting keçirməyə planlaşdırmışdı. Telefonda müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdu. Rövşən, mitinglə bağlı nələr baş verdi?
Polisin aksiyaları dağıtması nəticəsində həbs edilənlər oldu. Polisin mitingin təyin olunduğu yeri Cəfər Cabbarlı heykəlinin ətrafını mühasirəyə alması onunla nəticələndi ki, Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduğu Azadlıq blokunun nümayəndələri heykələ tərəf aparan müxtəlif küçələrdə toplaşmağa başladılar. Polis dəyənəklərlə aksiyaçıları həmin küçələrdən uzaqlaşdırmağa başladı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyevin verdiyi məlumata görə saxlananların sayı təxminən 20 nəfərdir. Yaşar Əliyev deyir ki, onlar icazəsiz miting keçirməyə cəhd elədiklərinə və polisə təzyiq göstərdiklərinə görə saxlanıblar.
Siz bilirsiniz ki, şəhər icra hakimiyyəti onlara 3 yerdə yer ayırdı. Onlar üçün geniş yerlər ayırdı. Buradan da yaxşı, buradan da geniş. Onlar isə buna gedmədilər, qəsdən qarşıdurma yaratmaq istədilər və sözsüz ki, biz də buna imkan verə bilmərik.
Amma Azadlıq blokundan bildirdilər ki, bloka daxil olan partiyalardan tutulanların sayı 100-dən çoxdur. Aksiya iştirakçılarının bildirdiyinə görə hakimiyyətin onların miting keçirməsinə icazə verməməsi qanunsuzdur.
Cəmaatı incidirlər, qovurlar, sağa, sola, hədələyirlər, bəzən tuturlar.
Yəni, normal bizimki mitinglər kimi, ali cənab, belə bir ağayana miting olacaqdır. Ya insanlar çıxıb sözlərini deyəcəkdilər, insan bizdə söz deməyə azadlıq var. Bunun əvəzinə insanları səfərliklər bütün şəhərə, bütün şəhəri az qalı iflic vəziyyətində salınırdı, polis özü salacaq.
Polis Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin də aksiyaya qatılmasına imkan verməyib. İsa Qəmbərin özü polisin hərəkətini ağla sığmaz zorakılıq adlandırıb.
Çox ciddi şəkildə mitingçilərə bizlərə hücum elədilər. Məni də vurmağa çalışırdılar. Mən aralandım və bir maşına əyləşib orada hansıyla aralananda deyən də polislər maşına hücum elədilər. Maşının bütün şüşələrini qırdılar, darmadan elədilər. Və sonra da bir neçə kilometr, bir 4-5 kilometr yəqin ki, maşını təqib edib yolda qəza vəziyyəti yaratmağa çalışdılar. O maşınlardan bəzilərinin nömrələrini götürmüşük. Həm bu hadisəni, həm də ki, bizim mindiyimiz maşının şüşələrinin sındırılması barədə büyük mühafizə orqanlarını müraciət etmək istəyindəyik.
İsa Qəmbər, Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları onların üzvləri arasında xeyli xəsarət alanların olduğunu bildiriblər. Amma polis heç kəsə xəsarət yetirmədiyini deyir. Aksiya təxminən yarım saat davam edib, Azadlıq blokunun rəhbərlərindən olan Pənah Hüseyn və Fuad Mustafayev aksiya iştirakçılarına müraciət ediblər ki, hakimiyyətlə blok arasında danışıqlar başlandığı üçün aksiyanı dayandırsınlar.
Telefon xəttində müxbirimiz Rövşən Qəmbərov idi. Azadlıq blokunun yaydığı son məlumata görə aksiyada 200-ə yaxın adam həbs olunsa da onların çoxu buraxılıb, 60-a yaxını hələ həbsdədir. Amma Bakı polisi bir qədər əvvəl yalnız 20 nəfərin həbs olunduğunu bildirmişdi. Dünən Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyn AzTV-də bloka ayrılan efir vaxtı zamanı çıxışında tərəfdarlarını miting keçirməyə çağırmışdı və Bakı şəhər hakimiyyətinin icazə verməməsinə baxmayaraq bu mitingi mütləq keçirəcəklərini bildirmişdi. Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, dünən Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi və prokurorluğun xəbərdarlığına baxmayaraq blok miting keçirəcəyini bildirdi. Bugün nəyə görə miting ləğv olundu?
Rövşən, müxalifət nümayəndələri deyirlər ki, aksiyanın dayandırılmasına səbəb iqtidarın onlarla danışıqlara razılıq verməsidir. Bu bəyanatı ilk olaraq elə miting iştirakçıları qarşısına çıxan müxalifət liderləri səsləndirdilər, onlar iştirakçıları dağılışmağa çağırdılar və günün sonuna dək həmin bəyanatı digər müxalifətçilər də dedilər. Mən Müsavat Başqanının mavini Arif Hacılı ilə danışdım. O deyir ki, əslində aksiya baş tutub, yəni heç də ləğv olunmayıb. Onların məqsədi buydu ki, şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək üçün iqtidar onlarla danışıqlara getsin. İqtidar da buna razılıq verdi. Rövşən, Azadlıq blokunun bugünkü aksiyası dayandırılandan sonra hökumət və müxalifətin danışıqları başlayıb. Danışıqlarda hakimiyyət tərəfdən Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov, Azadlıq blokundan isə Arif Hacılı, Pənah Hüseyin və Fuad Mustafayev iştirak ediblər. Danışıqlara Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi də qatılıb. Bu məsələyə bir qədər sonra qayıdaram. Danışıqlardan sonra hökumət rəsmiləri heç bir açıqlama verməyiblər. Bircə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, görüşü müsbət qiymətləndirir, amma yəni geniş danışmayıb. Müxalifətdən isə Arif Hacılı jurnalistlə söhbət edib, o danışıqları müsbət qiymətləndirib. Deyib ki, hakimiyyət nümayəndələri müxalifətin şəhərin mərkəzində və mərkəzə yaxın 6 marşrutdan biri üzrə yürüyüş miting keçirməsini müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib, yəni danışıqlara razılıq verib və bununla bağlı danışıqları ən geci gələn həftənin çərşənbə axşamı reallaşdırma haqqında anlaşma əldə edilib. AXCT sədri Əli Kərimli də bugün mətbuat konferansı keçirdi. O dedi ki, hakimiyyət onlara həmin marşrutlardan hansısa birinə razılıq vermək barədə öhdəlik götürməyib. Ancaq danışıqlar davam etdiriləcək, yəni sabah danışıqlar davam edəcək. Əli Kərimli onu da bildirdi ki, əgər iqtidar onların təklif etdiyi marşrutlara razılıq verməsə, onlar aksiyaları elə bugünkü formada, yəni o öz istədikləri, öz təklif elədikləri məkanda davam etdirəcəklər.
Arifə, Birləşmiş Ştatların səfirinin bu danışıqlarda iştirakı nə formada olub?
Aha, Rövşən, elə o məsələyə qayıdırdım. Müxalifət nümayəndələri deyir ki, bugünkü danışıqlar Amerika səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Əli Kərimli deyir ki, səfir Rino Harniş bugün axşamüstü, 4-ün yarısı ona telefon açıb, zorakılıq faktlarından narahat olduğunu deyib. Deyib ki, ondan əvvəl Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla danışıb. Rino Harniş bildirib ki, bu aksiyada qarşılıqlı zorakılığın ola biləcəyinə narahatdır və əgər Azərbaycan siyasətində zor faktoru olarsa, bu qarşıdakı seçkilərin demokratikliyinə mani ola bilər. Yəni, Əli Kərimli belə deyir. Onun bildirdiyinə görə Rino Harniş həm Ramiz Mehdiyev, həm də Ramil Usubova müxalifətlə dialog qurmağa təklif edib. Və ancaq Əli Kərimli deyir ki, o Amerika səfirinə bildirib ki, aksiyanı onlar dinc keçirəcəklər, əllərində qərənfil tutacaqlar və yenə də Əli Kərimlinin dediyinə görə bir müddət sonra Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Əli Kərimlinin mavini Fuad Mustafayev telefon açıb və danışıqlara hazır olduğunu deyib. Və Rövşən qeyd etdiyim kimi danışıqlar sabah davam edəcək.
Çox sağ ol Arifə. Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün İranın Xarici İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin dünən çıxardığı qətnaməni yol verilməz adlandıraraq rədd elədiyini bildirib. Həmin qətnamə İranın nüvə fəaliyyətini tənqid edir. Məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması prosedurasına yol açır. Nazir Mənuçöhr Motəkki rəsmi İrna Agentliyinə deyib ki, İran dinc nüvə texnologiyası əldə etmək hüququndan əl çəkməyəcək. Amma o, həmin texnologiyanın nüvə silahı almağa yönələcəyindən ehtiyatlanan qərb ölkələri ilə danışıqlara hazır olduqlarını da deyib. Bu qanunsuz tədbirlərə inanmırıq və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin əlavə təftişləri barədə protokola əməl eləməyə borçlu deyilik. Yəni, biz müxtəlif ölkələr və danışıqlara hazırıq. Danışıqlar aparmaq üçün yeni ölkələr əlavə etmək İranın haqqıdır. Nazir Motayqdir. Bu arada Böyük Britaniya həmin danışıqlara hazır olduğunu bildirib. BMT-nin nüvə silahlarının yayılmasına göz qoyan agentliyi dünən çıxardığı qətnamədə bildirirdi ki, İran indiki nüvə siyasətini dəyişməsə, məsələ Təhlükəsizlik Şurasına ünvanlanacaq. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbarədi noyabrda İran barədə yeni məruzə edənəcən məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacağı gözlənmir. Dünənki səsvermələrdə bir tərəf qalan Çin, Avropa Birliyi və İranı məsələni Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmadan danışıqlara başlamağa çağırıb. Çin şurada veto hüququ olan 5 ölkədən biridir. İstanbul'da keçirilən və ziddiyyətlərə səbəb olan iki günlük konferans başa çatmaqdadır. Osmanlı erməniləri elmi məsuliyyət və demokratiya mövzusunda keçirilən bu konferansın əleyhdarlarının etiraz aksiyalarına baxmayaraq o keçirildi. İstanbul'da telefon xəttində müxbirimiz Mais Əlizadədir. Mais, konferans nə ilə başa çatır, onun yekunu nə gözlənilir?
Görsən, dediğiniz gibi konferans bugün yine etiraz nümayişleri arasında kesildi. Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan, Böyük Birlik Partiyası'ndan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden burada etiraz aksiyaları kesildiler. Aynı zamanda konferans iştirakçılarından Marmara Üniversitesi'nin profesörü Kemal Çuvadaroğlu içerideki suçların hamısının tek tarafta olmasına göre etiraz edip konferansı terk etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin profesörü Baskın Orhan öz suçunda kaydedildi ki, Türk toplumu niye göre Erməni məsələsinə görə ermi, dırnaqarası erməni soyqırımının məsələsində təpki göstərir, reaksiya göstərir. Bunu iki səbəblə izah elədi. Birincisi, Aftala terror təşkilatının 70-80-ci illərdə təxminən 80-ə yaxın erməni diplomatının, Türk diplomatının üzr istəmə öldürülməsinə Türk toplumu qətiyyən qəbul etmir bunu. İkincisi isə 3D, yəni erməni soyqırımını tanımaq. Təzminat və torpaq tələbini Türk toplumu qəbul etmədiyinə görə buna reaksiya göstərir. Bir neçə dəqiqə əvvəl konferansın təşkilatçısı olan 3 universitetin rektorunun, Bilgi, Boğaziçi və Sabancı Universitetlərinin rektorları mətbuata açıqlama verdilər. Bu açıqlama geniş olmadı əlbəttə və onu qeyd etdilər ki, bu kitab şəklində çap olunacaq. Çap olunduqdan sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaq bu kitablar. Amma rektorlar xüsusilə təşəkkür edirlər İstanbul qubernatoruna ki, toplantının keçirilməsi Türkiyədəki düşüncə azadlığı nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətlidir və bunun baş tutması sevindirici olaraq qeyd edilərlər. Burada etirazı mən Bilgi Üniversitesinin rektoruna müraciət etdim. Niyə görə əgər elmi konferansda mətbuatla bu qədər məsafə qoyursunuz bu toplantının arasında? O dedi ki, bu toplantının təşkilat komitəsinin üzvlərinin işidir. Amma biz yenə mətbuatla məsafələrimizi hərarət tutmağa çalışırıq və mətbuata müəyyən qədər bilgilər verilən limit daxilində, verilən sərhəd, qoyulan sərhəd daxilində bilgilər verilir.
Çox sağ ol Mais, çox sağ ol Mais. Telefon xəttində İstanbuldakı müxbirimiz Mais Əlizadə idi. Xəbərlər proqramı davam edir. Əfqanistanda səsvermələrin sayılması haqda ilkin məlumatlar verilib. Bilgə Seçki İdarəçiliyi qurumunun başçısı Peter Ergin Kabildə keçirdiyi mətbuat konferansında Fərah, Nimruz və Uruzqan əyalətlərində səslərin yarıya qədərinin sayıldığını bildirib. İrbinin sözlərinə görə 18 sentyabr seçkilərində verilən səslərin ümumiyyətlə 19%-i sayılıb. Başqa bir xəbər bugün Kabildə Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedy çıxış edərək seçkinin nəticələrinin dinç yolla qəbul eləməyin namizədlərin borcu olduğunu deyib. Yekun nəticə oktyabrın 22-sində elan ediləcək. İraqın Maliyyə Nazirliyinin zirehli maşını qarət olunub. Bağdat polisinin bildirdiyinə görə yaraqlılar maşına hücum çəkərək 850 min dolları aradan çıxarıblar. Yaraqlılarla açan mühadisəçilərdən ikisi öldürülüb, azı 7-si yaralanıb. Hadisə Bağdadın Mənsur rayonunda baş verib. Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində bağlama ilə alınan bombanın partlamasından bir nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Polisin bildirdiyinə görə həmin bağlama mənzil yiyəsinin Almaniya vətəndaşı olan qohumunun adına göndərilmiş. Həmin qohum da yaralananlar arasındadır. Birləşmiş Ştatların cənubunda Texas və Luziana ştatlarında əhali Rita qasırğasının dünən törətdiyi dağıntını təmizləməyə başlayıb. Sahil məntəqələrini suyun basmasına və ağacların yıxılmasına baxmayaraq bu qasırğa ötən ayki Katrina qasırğasından dəfələrlə az zərər vurub. Dünən saatda 190 km sürətlə əsən külək Luziana sahillərində suyun səviyyəsinin 3 metrədən qalxmasına səbəb olmuşdu. Rita qasırğasından bir nəfərin ölməsi haqda xəbər gəldi. Ötən ayki Katrina qasırğasından ölənlərin sayı isə 1000-ə çatmışdı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Xəbərlər proqramı sona çatdı. Bu saatın xəbər başlıqları. Azadlıq seçki bloku bugün hakimiyyətin icazə vermədiyi meydanda mitin keçirməyə cəhd edib. Daha sonra miting dayandırılıb, hökumətlə danışıqlar başlanıb. İstanbulda Osmanlı dönəmində ermənilər və demokratiya mövzusunda konferans başa çatmaqdadır. İran Xalq Atomu Enerjisi Agentliyinin dünənki qətnaməsini yol verilməz adlandıraraq rədd edir. Əfqanistanda seçkinin qismi nəticələri bildirildi. İraqın Maliyyə Nazirliyinin zirehli maşını qarət olundu, 850 min dollar aradan çıxarıldı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Seçki Qatarı proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki Qatarı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun Seçki Qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkin Məmmədov olacam. Bu verilişdə noyabrın 6-sında tarixin yaddaşına köçəcək parlamentin 5 illik fəaliyyətinə nəzər salacaq.
Təəssüf edirəm ki, gözəl bir xilas kimi belə bir xalçlıqla milli məclisə gəlir.
Vətəndaşımızın bu parlamentin nəyindən ötürü darıxacağını biləcək.
Ola bilsin davaları üçün. Çünki milli məclis ancaq davadır, mənası söhbətlərdir, yaxşı heç bir şey yoxdur.
Və Azərbaycanın Azərbaycandan ayrı bölgəsindən, Naxçıvandan xəbər tutacaqsınız.
Sənə sərəcəm verir, fərman verir, bu qanunların birinin bura aidiyyəti yoxdur.
Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Ötən həftə ex-spiker Rəsul Quliyevin ölkəyə dönüşünü təmin eləmək üçün yaradılan komitə, Xətai 4-cü seçki idarəsindən deputatlıqa namizəd kimi qeydə alınan Quliyevin oktyabrın 15-dən gecə olmayaraq Azərbaycana dönməsinə qərar verib. Həftə içi bir qrup partiya və müstəqil şəxsin yaratdığı yeni siyasət seçki bloku, ADP Müsavat və AXCP-nin daxil olduğu azadlıq blokunun təklif elədiyi əməkdaşlıq sazişini qəbul eləməyib. Ötən həftə jurnalistlərlə görüşündə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov narıncı rəngli geyimlərin satışına maniyələrlə bağlı sualın cavabında bildirib ki, polis vətəndaşların hansı rəngdə və nə geyinməsinə qarışa bilməz. Ötən həftə Mərkəz Seçki Komissiyası Azadlıq Radiosu, Space Televiziyası və başqa media orqanlarında xarici təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən debatların təşkilinə etiraz edib. Etirazın səbəbləri və olayın başqa özəllikləri Ülvi Əsədzadənin olay xəbərində.
Olay xəbər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Azər Tağayev hesab edir ki, Azadlıq Radiosunun deputatlığa namizədlər üçün ödənişsiz debatlar təşkil etməsi seçki məcəlləsinə ziddir. Seçki Komissiyasının çərşənbə axşamı keçirilən toplantısında o deyib ki, belə debatlar xaricdə maliyyələşən kütləvi informasiya vasitəsinin seçkilərə müdaxiləsi deməkdir.
Mən Azadlıq Radio Stansiyasının səhər verilişinə şəxsən özüm dinləyirdim. Onlar iki namizədi dəvət etmişdilər.
Mediada təşviqat qeydə alınmış namizədlərin lehinə və ya əleyhinə təbliğatın aparılması da. Seçki məcəlləsinin 74-cü maddəsinə görə xaricdə maliyyələşən media qurumu seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilməz. Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir ki, debatlar təşviqat deyil, çünki müzakirələrdə balans qorunur və namizədlərə bərabər şərait yaradılır. Hüquqşünasın fikrincə, seçki məcəlləsi bu cür yozulmamalıdır. Rəşid Hacılı.
Bunu təbliğat təşkilat kampaniyası saymaq düzgün deyil. Siz konkret olaraq namizədi əgər dəstəkləmirsinizsə, sadəcə olaraq müəyyən mövzu ətrafında cəmiyyəti maraqlandıran namizədlərin fikirlərini çatdırırsınızsə, bu heç zaman pozuntu sayıla bilməz, kampaniyanın pozuntusu sayıla bilməz.
Hər həftənin 4-cü günləri Azadlıq Radiosunda Internews Azərbaycanın hazırladığı 4-cü parlament ödənişsiz radio debatlar efirə gedir. Layihəni Avrasiya Fondu maliyyələşdirir. Soros Fondundan seçki qatarına bildiriblər ki, onlar da seçki ilə bağlı bir neçə belə media layihəni maliyyələşdirirlər və bunu qanun pozuntusu hesab etmək düzgün deyil. Çünki layihələrin məqsədi namizədləri təbliğ etmək yox, seçkilərlə bağlı obyektiv rəy yaratmaqdır.
Sözü gedən iclasında Mərkəz Seçki Komissiyası xarici maliyyə ilə təşkil iddia elədiyi media qurumlarına müraciət göndərəcəyini bildirib. MSK-nın bu qərarına debatların tərəfləri olan siyasətçilərin münasibəti bilicinə deyir rubrikasında.
Bilicinə deyir.
Millət vəkili olmamışdan media sahəsində çalışan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov,
əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı bir radio kanalında debatların dayandırılması ilə bağlı bir qərar qəbul edibsə, görünür bunun nəsə əsası var. Haradasa həmin o debatlar vaxtı, deməli, seçki qabağı təşviqatın prinsipləri pozulur. Söyləşdiysə, mən bütün o debatların, bütün kanallarda seçki qabağı təşviqatın aparılmasının tərəfdarıyım. Mən müşahidə elədiyimdə görməmişəm, olmayıb. İndi arada misal üçün bir mitingə çağırış elədilər. Deməli, ictimai televiziyanın çıxışda misal, o mənim xoşuma gəlmədi, olmalı deyil. Elə çağırışlar olmalı deyil. Amma bütövlükdə, deməli, hamı sərbəst fikrin ifadə edə bilir, iqtidarı tənqid edə bilir, hansısa siyasətdən narazısa onu bildirə bilir. Mən bunu normal sayıram seçki qabağı kampaniya dövründə bizə fikir pluralizmi var.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli.
Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin deputatlığa namizədləri seçki kampaniyasını aparmaq üçün yaratdığı imkanlar kifayət qədər məhduddur. Ona görə də bir sıra beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri bu qapallıq mühitini pozur. Mən hesab edirəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının narahatlığı da bundan ibarətdir. Çünki bilirsiniz ki, bu il televiziya çıxışlarına yalnız hər dəfə 4 dəqiqə olmaqla çox az vaxt ayrılıb. Digər kütləvi informasiya vasitələrində isə reklamla ayrılan vaxtın qiyməti çox yüksəkdir. Belə bir şəraitdə Azadlıq Radiosunun və digər beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin deputatlığa namizədlərin iştirakı ilə debatlar təşkil etməsi şübhəsiz ki, seçicilərin daha şəffaf şəraitdə keçməsinə kömək edir və namizədlərlə seçicilər arasında təmasları təmin edir.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir.
Xalqımızın sevimli müğənnisi SSR Xalq Artisti Rəşid Bəhqudovu Naxçıvan zəhmətkeşləri hərarətlə qarşıladılar. Atı o Naxçıvanların həm namizədləri, həm də yaxın dostudur. Gözəl müğənninin Naxçıvana gəlişi, əmək adamları ilə şirin, səmimi söhbətləri əsl bayrama çevrildi.
Sovetlər dönəminin yox, müstəqil Azərbaycanın Azərbaycandan ayrı qalan Naxçıvanın gün güzəranı və seçkiyönü durumunun yer aldığı seçki boxçası az sonra. İndi isə bu aralarda son iclaslarını keçirən və noyabrın 6-sında yenisi seçiləndən sonra görəvi bitəcək. İkinci çağırış Azərbaycan parlamentinin 5 illik fəaliyyətinə göz atar. Əməkdaşımız Məmməd Şərif Ələkbərov Azərbaycanı 21-ci əsrə çıxaran parlamentin tarixini araşdırıb.
Seçim sualı.
Təəssüf edirəm ki, gözəl bir xınaz kimi belə bir qalışlıqla milli məclisə gəlir.
Bu parlamentin ilk iclası 2000-ci il noyabrın 24-də keçirilib. Həmin il noyabrın 5-də keçirilən seçkilərdən sonra qurulan Milli Məclis 1991-ci ildən sıraca 2-ci parlament sayılır. Bəzi ekspertlərin fikrincə, bu sayca 3-cü çağırış parlamentidir. İlk parlamentin tarixi isə 1995-ci ildən yox, 1991-ci ildən hesablanmalıdır. Bu ekspertlər bildirirlər ki, 91-ci ildə Ali Sovetin 25-i müxalifətdən, 25-i kommunistlərdən olan deputatlarından qurulan Milli Şura ilk parlament sayılmalıdır. İndiki parlamentin müxalifətdən olan deputatı Cəmil Həsənli.
İkinci çağırış ifadəsi 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyaya əsasən, keçirilən seçkilər əsasında belə adlanır. Mənə elə gəlir ki, bu yanlışdır. Çünki ən azı Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında akt orada qəbul olunubdur. Elə bu əsas verir ki, biz müasir parlamentarizmin tarixini oradan götürək.
Proporsional, yəni partiya siyahlarına görə və majoritar, yəni bir mandatlı dairələrdə keçirilən seçkilərdən sonra Milli Məclisdəki 124 deputat kreslosundan 113-ü sahibini tapdı. 125-ci kreslo Xankəndi dairəsində seçki keçirilmədiyindən boş qaldı. Seçkinin saxta keçirildiyini bildirən Müsavat, Milli İstiqlal və Demokrat partiyaları yeni parlamenti tanımadığını bildirdi. Boykot çağırışlarına baxmayaraq, Xalq Cəbhəsinin İslahatçılar qanadı və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyaları deputat mandatlarından imtina etmədilər. Müsavat partiyasından seçilən Vaqif Səmədoğlu və Şirzad Əyyub parlamentin bitərəf deputatlarına qoşuldu. Beləcə, bitərəf deputatların sayı 30-a çatdı. Elə o vaxt seçilən Cəmil Həsənli bu parlamentdə təmsil olunan bitərəflərin əslində heç də tərəfsiz olmadıqlarını deyir.
Bizim parlamentdə bir tərəf yoxdur. Bunlar hamısı tərəfli adamlardır. Bunlar hökumətin göstərişi ilə tərəfsiz adamlar kimi qələmə verilirlər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bunlar arasında heç bir fərq yoxdur. Bəzən bir tərəflər daha aktiv hökuməti müdafiə edir, nəinki Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri.
11 bir mandatlı dairədə seçkilər qanun pozuntuları ilə keçirildiyindən etibarsız sayıldı və 2001-ci il yanvarın 7-sinə təkrar seçkilər təyin edildi. Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzinin analitiki Vüqar Əliyev deyir ki, həmin vaxt Azərbaycanın qarşısına Avropa Şurası ilə bağlı tələblər qoyulduğu üçün təkrar seçkilər xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Vüqar Əliyev,
2001-ci yanvar ayında keçirilən təkrar seçkilər 5 növ seçkilərinə nisbətən daha bir ətəv vaxt dövrüsün daha demokratik bir axıda keçirilmişdi. O vaxtda bildiyimiz kimi bizim Avropa Şurasına üz qəbul olunmalı idi və Avropa Şurasının da belə deyək də seçkilərin ikinci turuna, yəni ikinci mərhələsinə çox ciddi nəzarəti vardı.
Beləcə 124 nəfərlik parlament formalaşdı. Bu parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasından 74, Xalq Cəbhəsindən 4, Vətəndaş Həmrəyliyindən 3, Kommunist Partiyasından isə 2 nəfər yer aldı. Təkrar seçkilərdən bir neçə gün sonra Azərbaycan Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü oldu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycana 6-sı əsas, 6-sı ehtiyatda olmaqla 12 yer ayrıldı. İkinci çağırış parlamentin 11 deputatı müxtəlif səbəblərdən mandatlarını axıra kimi daşıya bilmədilər. Kimisi dünyasını dəyişdi, kimisi vəzifəsini. Xalq Cəbhəsi Partiyasının deputatı Cəmil Həsənli deyir ki, bu parlament bir çox faydalı qanunlar qəbul eləsə də ən önəmlisi, neftlə bağlı qanun qəbul edilmədi.
Yodlaşdırılmış duz haqqında qanun qəbul edilib, biyan kötücü haqqında qanun qəbul edilib, nə biləm, çayçılıq haqqında qanun qəbul edilib, amma neft haqqında qanun qəbul edilməyib. Biz neft ixrac edən ölkə statusu alırıq, amma özümüzdə neft haqqında qanun yoxdur. Parlamentin cəsarəti çatmadı. Mən bunu belə izah edərdim.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə bu fikirlə razılaşmır. O deyir ki, belə qanunların qəbul olunmasının da vaxtı gələcək.
Bir sıra qanunlar var ki, onların qəbul edilməsi üçün zaman yetişməlidir, şərait yetişməlidir və heç də hesab etməyək ki, həmin qanunun qəbulu bugün gecikib. Yox, o öz vaxtında, öz zamanında qəbul ediləcək.
Bu parlamentin iclaslarında tərif deyənlər də vardı, tənqid edənlər də, ağzına su alıb oturanlar da, hətta zaman-zaman təhqirlər və söz savaşları da oldu.
Belə bir əxlaqsız cəlaləriyyətə görünələrdir. Hani sizin qeyrətiniz? Niyə durban başını yazmışsınız?
Deputat Aydın Mirzəzadə təhqirlərə yer verənlərin düzgün mövqe nümayiş etdirmədiyini deyir.
Təhqirləri qəbul edə bilmirəm. Nə deputat kimi qəbul edə bilmirəm, nə vətəndaş kimi qəbul edirəm. Azərbaycan xalqının mentaliteti ilk növbədə yüksək mədəniyyət tələb edir. Və belə hallar qətiyyən olmamalıdır.
2000-ci ildə mandatını alanda maaşı təxminən 300 Amerika dolları olan millət vəkilləri qanun qəbul eləməklə əmək haqlarını 1100 dollara çatdırıblar. Bu günə qədər 300-ə yaxın iclas keçirən parlament 1000-ə yaxın qanun və qərar qəbul eləyib. 3 dəfə hökumətdən hesabat alıb. Bu parlamentin hansı deputatlarının növbəti parlamentdə qalacağını, hansılarının əvəzlənəcəyini noyabrın 6-sında seçicilər müəyyənləşdirəcək. Qanunda belə yazılıb.
Bu araşdırmadan sonra görək vətəndaşımız nə deyir. Seçicilər noyabrda seçkiyə getməklə tarixin yaddaşına göndərəcəkləri bugünkü parlamentin nəyindən ötürü darıxacaqlar?
Vətəndaş nə deyir?
Yenki nə var idi ki, adam xoşuna gəlsin ki, olmayandan sonra darıxsın. Darıxdırıcıdır.
İndiki parlamentdə darıxılası yəqin ki, bir o söhüşlər də olmasa laf yaxşıdır. Darıxılası bir şey yoxdur. Çünki indiki parlament demək olar ki, heç bir məsələmizi həll eləməyib, Azərbaycan qlobal bir məsələni həll eləməyib, ancaq o şəxsi məsələlərə məşğul olurlar və cəmiyyəti də ən çox satan onların bir-birinə qarşı orada söyüşləri və pis fikirləri olur. İroniya ilə desək darıxarıq, ancaq darıxası bir şey deyil. Arzu elə ki, yeni parlamentdə elə hallar olmasın və ciddi bizim problemləri həll eləyən adamlar düşsünlər ora. Onun üzərində təmiz seçki olmalıdır, arzu eləyirik.
Təbii prosesdir. Bu gedir yeni parlament gəlməlidir. Bunun mənə görə ki, faciə kimi yox, darıxmaq kimi də qəbul etmək lazımdır. Bu parlament kifayət qədər işləyib, öz işini görüb, daha çox iş görə bilərdi. Ona görə gələcək parlament bunu əvəz eləməlidir.
Fərqi yoxdur da mənim üçün. Tək yaxşı olsun təzə gələnlər.
Təbii darıxacam. Çünki onlar fəaliyyət mənə qayn edir, tamdan edir.
Onlar bilsin davaları üçün. Çünki Milli Məclisdə ancaq davadır, mənası söhbətlərdir. Yaxşı heç bir şey yoxdur, hələ ki.
Vallahi mən siyasətlə qədər maraqlanmıram. Yəni, mənə çox fərq eləməz. Hansı oldu.
Heç vaxtım mən onlar üçün darıxmayacağım. Ona görə ki, onlar xalq üçün işləmirlər, heç bir.
İndiki parlamentin bir-bir qalmaqallarından, bir-birlərini təhqirlərinə və bəzi incəsənət adamlarının orada yatmağından darıxacağım.
Sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Bu dəfə seçki boxçası Azərbaycanın olub, Azərbaycandan ayrı qalan Naxçıvandan gəlib. Naxçıvan sakinlərinin gün güzəranı və seçki gözləntilərini Məlahət Nəsibov öyrənib.
Osmanlı hoş geldiniz. Havarada nisbet 20 derecede. Sizden karşılığı terim mühendisleri tam dayanana kadar ve ışık tablosu sönmeyince yerinizde kalın. Çıkışa evvelce...
Azerbaycanın başka bölgelerinden farklı olarak Naxçıvana yalnız təyyarə ilə xoş gəlmək olar. 1989-un qatarla da Naxçıvanı ziyarət etmək olardı. Lakin həmin ildən Ermənistan tərəfdən Bakı ilə Naxçıvanı birləşdirən dəmir yolu işğal olunduğundan Naxçıvanlılar blokada şəraitində yaşayırlar. Buna baxmayaraq Naxçıvanın avtomobil yolları və aviasiya beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir. Yeni istifadəyə verilən hava limanı da beynəlxalq standartlara uyğun inşa edilib. Naxçıvanın başqa bölgələrdən fərqliliyi elə hava limanında da hiss olunur. Hər bir sərnişinə bir sürücü düşür. Sürücülərin dediyinə görə onların əksəriyyəti diplomludurlar. Çörək pulu qazanmaq üçün müvəqqəti sürücülük edirlər. Deyəsən bu da onları qani etmir.
Prezident gündə nə sərəncam verir, fərman verir, versin, mən özümü qoxuyam. Bu qanunların birinin buna aidiyyəti yox. Ümumiyyətlə belə heç... Qadrlar Sovetinin qərarı var. Rayonlar üzrə ayrılıbdır. Babəş rayonuna 7 məmmə su yapılı alınmalıdır. Qardaş tamahız çoxdur, bir şirvan alın. Hər cəsində 2 şirvan alın.
Hava limanının ərazisindən çıxıb Naxçıvan şəhərinə daxil olarkən hər kəsi ilk olaraq qılınc əlində, at belində Koroğlu abidəsi qarşılayır. Naxçıvan İpək yolunun üzərində yerləşdiyindən ticarətlə məşğul olanlar da az deyil. Rəsmi statistikaya görə 369 min, qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırmalarına görə isə 150 minə yaxın əhalisi olan Muxtar Respublikada bir böyük bazar var. Yerli əhali ona 57 bazarı deyir. Bölgədə açıq və ya gizli baş verənlər haqqında məlumatlanmaq üçün bu bazarda olmaq yetər. Fürsətdən istifadə edib yerli cəmaatın seçki fəallığı ilə də maraqlandıq.
Yenilərinə səs verəcəyik. Yenə o birlər cəmalı başlı iş görənlərdir.
Bilirsiniz seçkilərə?
Əlbəttə seçkilərə. Hər seçici öz öhdəsinə düşən vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir. Yetirməyənlər də olur, əlbəttə ki.
Siz səs verməyəcəksiniz?
Bəli, niyə getmirəm. Elə yerlərinə də səs verərik, yericələr, köhnələrə də səs verərik. Təhsil seçkilər olsun, işləyən olsun, əlbəttə ki.
Hər şeyini biləcəm.
Bu günə qədər məmnun qalmamışıq, razı qalmamışıq. Bundan sonra baxaq, kimlərə səs verəcək ki, bizə bir gün olar.
Seçkilər sahəsində də Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Naxçıvanlılar noyabr ayının 6-sında Azərbaycan parlamentinə nümayəndələr seçməklə yanaşı Muxtar Respublika Ali Məclisinə də 45 deputat seçəcəklər. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müxalifətçilər isə Muxtar Respublikada seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanmırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təşkilatının sədri Asif Quliyev.
Bizdə demokratiyadan danışıb altda 100 oqqadan çıxan yerli hakimiyyətlə heç bir seçkiyə getmək yaxud o seçkinin nəticə əldə etmək mümkün deyil. Bugün öz namizədliyini vermiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Məhəmməd Rzayev, onun ailəsi, yaxın qohumu, öz qardaşı döyülür, aparıb şəhərdən kənara atılırsa, özü təqib olunursa, insanlar uğurlanırsa, döyülüb Türkiyə deportasiya olunursa, o seçkinin nəticə əldə etmək mümkün deyil.
ATƏT-in Azərbaycanda uzun müddətli müşahidəsi missiyasının rəhbəri cənab Geri Arins də seçki öncəsi Naxçıvanda baş verən qanun pozuntularına narahatdır. O, Muxtar Respublikada qeydə alınan qanun pozuntularını Ali Məclisin sədrinin nəzərinə çatdırıb.
Biz ən çox ondan danışdıq, seçkilərin təşkilləşdirilməsi, irəli atılması üçün hansı nələr lazımdır, eləmək lazımdır. Biz onun xatirinə saldıq ki, artıq prezident İlham Əliyev tərəfindən seçkilərin daha da təşkilləşdirilməsi üçün fərman verir. Bu fərmanla bağlı nə işlər görə
biləcək?
Salon dedi ki, bu məsələlərə baxacaq. Söz verdi ki, bəlkə baxacaq.
Muxtar Respublika Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov isə müxalifət partiyaları tərəfindən qaldırılan məsələlərin araşdırılacağını deyir.
Əgər hansısa bir rayonda, hansısa bir dairənin təşkilində qeyri-qanuni, hansısa bir qeyri-obyektiv bir hal baş verərsə, biz həmin məsələni diqqətlə araşdırıb, lazım gələrsə gəl tükətmə komissiyasının qərarını da ləğv edə bilərik.
Naxçıvan Azərbaycanın başqa bölgələrindən fərqləndiyi kimi, Muxtar Respublikada bir-birindən fərqlənən kəndlər də var. Şəhərdən 17 kilometr aralıda yerləşən Babəş rayonu Nehrəm kənd sakinləri səs vermə günü səslərini qorumaq üçün açıq səs vermək qərarına gəliblər. Bunun seçki qanununa zidd olduğunu bilsələr. ölkələrdə.
Seçkilərə az qalmağına baxmayaraq, hələ vəsqələri almamışıq. Buna baxmayaraq, biz nehrənlər qərarı alıblar ki, biz açıq səs veririk. Səsimizi qorumaq üçün açıq səs veririk.
Nehrənlər demokratik seçki keçirəcəklərinə əmindirlər. Kənd ağsaqqalı Şeyx Baxşəli deyir ki, onlara bu təcrübə dədə-babalarından qalıb. Hələ 18-19-cu əsrlərdə Nehrəm kəndində kəndxuda demokratik yolla seçilirmiş.
Ancaq onda indi qutu məsələ yox, qoyulan sandığa daş da alınırdı. Buna daş salma deyirdilər. Da bir nəfər girirdi, bir daş da alırdı. Cəmaatın duran nümayəndələrin gözünün qabağında. Onun da qutusu ayrı idi, o şəxsin. Bu biri duran, neçə nəfər dururdursa, bunun da qutusu ayrı idi. Axır nəticədə daşları sayırdı, kim qələbə çalırdı, onunla da həmən gündən elan edirdilər. Fənəncəz çatırdadı seçilib.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə rahiyyəsi olan seçki qatarında bugünlüyü bu qədər. Seçki qatarını yola çıxaranlar, jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akif qızı, Cavid İftiqarovlu, Ülvi Əsəzadə və Azər Qaraxənli, səs rejissoru Canışır Ağamalıyev, prodüsür və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədovuydum. Verilmiş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, axşam saat 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Gündüz.
Gel buraya.
Bura gel.
Ay, geldim. Ne gündüz salmışız?
Gündüz, Nurşt Ay deyirsən, kurşunlarsan. Bilersen, Ahmet özünün tutatına verə bilər.
Ne deputat bazlıqdı? Onun hakkında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü var axı.
Hiç 25 yaşında yoxdur.
Kütbədür. 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilərində namizədliyin irəli sürə bilməz.
Abala, Ahmet'in 30 yaşı var. Cəzasını çəkib çıxırmaz.
Dəxli yoxdur. Nurşt Ay, ağır cinayetleri törətdiklərinə görə məhkum olunanların seçilmək hüquqları yoxdur. Hə, yaxşı məzəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimlər parlament üzvü ola bilməz?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz oxuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başqa dövlətlər qarşısında öhdəlik götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunmaq haqqında ərizə verməlidirlər.
Gündüz olsun.
Mən özüm gündüzü deputat seçərdim. Çünki
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişini İz Mədəniyyət proqramı ilə tamamlayırıq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Osuncu filminin Kazandakı uğurunun izinə düşəcək.
Sən bir dəfə də olsa meçidə gəlmişsən. Bir dəfə də olsa namaz qılmışsan.
Dövlət Uşaq Teatrı direktoruna qarşı hədə qorxulardan xəbər tutacaq.
Sarası deyirlər ki, biz səni birbaşa öldürə bilərik.
Qran Pri sözünün mənasını yada salacaq.
İlk dönəmlər Qran Pri yalnız motorlu idman növlərində istifadə olunub.
Mentalitetli olmasına qonaq olacaq.
Ha, hıqqandı, hıqqandı, digər millət vəkili sözünü heç cür deyənmədi.
Və tanınmış kino rejissor Oktay Mirqasımovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Müslüman mədəniyyəti nə deməkdir əslində?
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Bir həftə sonra, oktyabrın 2-sində Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalının açılışı olacaq. Azərbaycan Kino Teatrında gerçəkləşdiriləcək tədbirlərə dünyaca tanınmış kino sənətçiləri, prodüserlər qatılacaq. Festival çərçivəsində Avropa prokatı üçün az büdcəli filmlərin prodüserliyi mövzusunda seminar da keçiriləcək. Azərbaycanda hər il cəmi bir cizgi filmi çəkilir. Azan Film Animasiya Studiyasının bədii rəhbəri Elçin Axundov belə deyir. Tanınmış kino sənətçinin sözlərinə görə hətta Sovet dövründə bundan çox, ildə 4-5 film çəkilib. Elçin Axundov bunun əsas səbəbini dövlət
Serafim bu işe biganeliğinde görür. Ünlü Polşa tarihçisi Andrzej Puryi Azerbaycan'a gelip, bu görkemli alimin məqsədi 19. əsrin sonu ve 20. əsrin əvvəllərində Azerbaycan tarixini ve eləcə də o dönemlerin Polşa-Azerbaycan əlaqələrini öyrənməkdir. Hatırladaq ki, Andrzej Puryi Gürcüstan müstəqilliyə yol ve Bəri Qafqaz diyarı 20. əsrin 20-30-cu illərində Polşa diplomatlarının hesabatlarında kimi əsərləriyle Güney Qafqaz tarixçilərinin diqqətini özünə çəkib. Mariani Teatr Varşavanı bayıltdı. Azerpol Azerbaycan cəmiyyətinin, Azerbaycanın Polşadakı səfirliyinin və Xiganevski studiyasının dəvəti ilə Polşaya gedən Bakı Mariani Teatrı öz arşı Malolan tamaşası ilə Polşalılar valeh edib. Teatrın bədii rəhbəri Tərlan Qorçunun sözlərinə görə Polşaya tez-tez gəlməmizi və bu tamaşanı yeni göstərməmizi dönə-dönə xahiş etdilər. Çox sayılı Polşa mediasının, Varşavadakı diplomatik korpusların və Azerbaycan icmasının nümayəndələri də tamaşanı izləyənlər arasında oldular. Yux teatrı yarımçıq qalan layihəsini tamamlayacaq. Teatrın bədii rəhbəri Vaqif İbrahimovun sözlərinə görə, Gürcüstanda baş verən ictimai-siyasi olaylar səbəbiylə ertələnmiş layihə bu il başa çatdırılacaq. İS proqramının da bildirdiyi kimi, Yux teatrı ötən mövsümdə Stefan Schneiderin Yılan qabığını səhnəyə qoymalıydı. Bu işi gürcü rejissoru David Sakvaralidze gerçəkləşdirəcəkdi. İndi gürcü sənətçisi Bakıdadır və şərtə görə cəmi 15 günə tamaşanı tam hazır vəziyyətə gətirməlidir. Mühacirət ədəbiyyatını vətənə qaytarmalıyıq. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, filologiya doktoru Vaqif Sultanlı bu fikirdədir. Tanınmış ədəbiyyatçına Salim Bakı Xəbər qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, mühacirət ədəbiyyatına marağın azalması Məmməd Əmin Rəsulzadəyə yönəlik qərəzli münasibətlə, milli mənəvi dəyərlərimiz olan biganəliklə bağlıdır. Bu sindromu aradan qaldırmalıyıq. Filologiya doktoru Vaqif Sultanlı belə deyib. Və bir özəl xəbər, Dövlət Uşaq Teatrının bədii rəhbəri iddia edir ki, bu teatrın binasını ələ keçirmək istəyənlər var. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Uşaqların vəxti gətirib, milli parkı gəzməyə gəlsələr, birdən-birə iki teatrla qarşılaşırlar. Birini hamınız tanıyırsınız. Abdullah Şahib adına Kukla Teatrı. O birini tanımayanlara mən tanınacağım. Körpəm Dövlət Uşaq Teatrı. Teatrın direktoru İntiqam Sultana ilk sualımız belə oldu. Teatr nə vaxtdan yaranıb, İntiqam müəllim?
Uşaq teatrı əslində 1980-ci ildə yaranıb, Körpəm eksperimental uşaq teatrı adı ilə 2001-ci ildə Dövlət Uşaq Teatrı yaranıb. 2001-ci ildən biz köçmüşük bura, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə yaradılıb. Daha doğrusu 2002-ci ildən biz artıq bu binadayıq və gördüyünüz bu binanı özümüz təmirləmişik, öz gücümüzlə təmirləmişik. Biz bura gələndə Milli Parkda faytonlara qoşulmuş atların tövləsi idi bura. Öz əlimizlə təmizləyib teatr binasına çevirmişik. İndi Azərbaycanda yeganə teatrdır ki, açıq kassanın tamaşa oynamaq qabiliyyətinə malikdir.
Diqqət! Əziz uşaqlar, hörmətli valideynlər, Bakı Uşaq Teatrı sizi danışan gəlincik tamaşasına baxmağa dəvət edir.
Əhsən, at tövləsini təmizləyib teatr eləmək hər oğlun işi deyil. Bəs bu nəcib işə, pəl vuranlar kimlərdir?
Bizim işə birbaşa biznesi, xırda biznesində məşğul olmaq həvəsində olanlar o xırda pulların eşqi ilə alışıb yanan rəsmi və qeyri-rəsmi adamlar. Birbaşa at təbii işi çəkmək bu mənim tərəfimdən çox səviyyəsiz savadsızlıq olardı. Çünki mən birbaşa at çəksəm, sabah teatrı yerinə yetirsin eləmək həvəsinə düşəcəklər. Ona görə də mən birbaşa at çəkmək istəmirəm, amma teatra təzyiqlər hər gün artır.
İntiqam əlim, nə deyirlər? Sizi nəyə görə hədələyirlər?
Sarası deyirlər ki, biz səni birbaşa öldürə bilərik. Biz sənin məndə 40 nəfər işçi çalışır. Üstəgəl o teatrın studiyası, az yaşlı uşaqlardan ibarət studiyası. Burada az yaşlı qız uşaqları var, gənclər var. 100 cürə sözlər çıxarmağa cəhd edirlər onların adına. Və mənim özümün, belə deyək, meydimi kanalizasiyaların birində bastırma haqqında mülahizələr oxuyurlar.
Bəs bütün bunlara Milli Parkın rəhbərliyi nə deyir?
Belə götürəndə güya ki, mənim üçün nəsbətə döyürlər. Bəlkə də onun adından çox kəskin ifadələr işlədilər mənə qarşı. Bəlkə də bu doğrudan həqiqət də belədir. Son mesajları olub ki, bura teatr yeri döyür və bu otaqlar da söküləcək. Siz ümumiyyətlə burada yerləşməyə döyürsünüz. Halbuki Cənubi Qafqazda uşaq teatrı yeganədir, bir dənədir, o da Azərbaycandadır. Elə olub ki, burada aktyor acından səhnədə özündən gedib. Sonradan biz bilmişik ki, bu acdır, heç nə yeyə bilməyib. Elə olub ki, biz ona iynə dərman tapa bilməmişdik. Çox fəlakətli hallar olub. Yaxşı, bizim öz işimiz özümüzə, öz dərdimiz özümüzə. Bəs o mənalı ki, biz bilirik ki, sabah ola bilər bu zalda oturacaq bir uşağın əlində olsun Azərbaycan. Yəni Azərbaycan taleyi o uşaqdan asılı olsun. Yaxşı, bu uşağın tərbiyəsi yolunda mən elə bilirəm ki, hər birimiz əlimizdən gələn eləməliyik.
Əslində isə teatr Milli Parkın balansında deyil. 4 il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə teatr binasından daha məqsəd yönlü istifadə üçün Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin balansına verilib. Teatr isə Milli Parka icarə ödəməkdə davam edir.
Axı mən niyə ödəməliyəm? Bir halda ki, burdan biznes kimi istifadə olunmur, birdən gəlir kimi istifadə olunmur və mən bura bu binaya burada olduğum 3 il müddətində 4-cü ildə artıq 150 milyon manata qədər təmirinə pul qoyulub.
Bir otaqlı teatr, Dövlət Uşaq Teatrının tamaşa göstərdiyi zaldan başqa cəmi bircə otağı var. Əslində iki otağı ola bilərdi. Amma orada Milli Parkın müasibləri əyləşib.
Aktör kimin yanında məşq eləyir otaqda? Şürgəsinin yanında, gözətçinin yanında, texniki işçilərin hər biri orada oturur. Orada oturur inzibati işçilər, orada oturur mühasib, bilmirlər rəqəmini hesablasınlar, bilmirlər döşəməni təmizləsinlər, bilmirlər hər hansı bir bunlarda insan daxil yox, texniki işçilər, qovluq, çörək biz burada məşq eləyirik.
Yəqin ki, reportajı dinləyəndə fikirləşdiniz ki, bəs Mədəniyyət Nazirliyi, Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsi bu işə nə deyir? Bu sual elə məndə də doğdu və Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Həsən Ağa Qurbanova telefon açdım.
Bu da bizim gündəlikdədir. Biz hal-hazırda məktub hazırlayırıq. İntiqam Sultanla biz dünən görüşmüşük. Yaranmış fövqəl çətinlikləri aradan qaldırmaqda yana o teatrın ətrafında əsaslı rekonstruksiya işləri lazımdır. Biz böyük ümid varıq ki, uşaq teatrının istədiyi otaqı Milli Parkın rəhbərliyi bu yaxınlarda boşaltdıracaqdır.
Keçəlin toy tamaşası var. O tamaşada Patrahın qızı aktrisa olmaq istəyir, aktor olmaq istəyir. Buna isə asası razı olmur. Amma axır nəticədə nəinç razı olur. Hətta teatrı öz sarayında yerləşdirir ki, teatr bugündən mənim sarayımda yerləşəcək. Kim istəsə gəlib baxa bilər tamaşaya.
Eşitdinizmi? Sonda nağılda Patrah teatrı öz sarayında yer verir. Bəs bizim kiçik patrahlar bir az da dözək. Bu tamaşanın da nə ilə bitməsini gözləyək. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi. Festivallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Mövzu bələdçimiz kino rejissor Oktay Mirqasımovdur. Xoş gördük Oktay müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Sizi Azadlıq Radiosunun adından bir daha təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Altın Minbər Festivalı izin hər zaman diqqətində idi. 30-cu filminin Qran Pri qazanmasına da ilk xəbərləyənlərdən biri ilə Azadlıq Radiosu idi. Necədir dadı Qran Pri'nin?
Valla mən sizə desəm inanmazsınız. Mən ilk dəfə Qran Pri'ni 65-ci ildə aldım və onun dadı çox ləzzətli idi və doğrudan da o dərəcədə bir sənətkar kimi mən daha böyük ləzzət bilmədim, duymadım ömrümdə.
Hansı filmə görə almışdınız? Mən elə bildim Azərbaycan filmi ilk dəfədir Qran Pri alır.
Xeyr, mən tələbə ikən bütün Sovetlər İttifaqında bir festival keçirilirdi, müsabiqə keçirilirdi. Tələbə filmlərinin festivalı və mən həmin festivalda birinci yer tutdum. Filmin adı Yollar idi. 4 dəqiqəlik bir film idi və o doğrudan da mənim üçün dağ boyda səadət oldu. Bu səfər həmişəki kimi eşidən də adımı dedim, nə yaxşı oldu ki, Azərbaycan filmi aldı. Heç o qədər də özümü orada düşünmədim. Çünki yaşım çoxdur, bəlkə bu bir hədəf kimi, bir məqsəd kimi qarşımda heç bir zaman olmur. Mükafat falan, yaradıcılıq, proses, hətta mübarizə o maraqlıdır. Amma bir mükafat gələndə alırsan, deyirsən ki, elə bu indi yenidən yeni bir yola başlayacaqsan, yeni addım atacaqsan, bax o andan yenə maraqlı olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Siz təbii ki, indiyə qədər bayaq dediyiniz kimi neçə festivallarda olmuşsunuz? Birinci Müsəlman Kino Festivalının özəlliyi nə idi?
Çox maraqlı idi. Mən həyəcan keçirirdim oraya gedərkən. Bu festivalda sadəcə olaraq İslam dünyasının mədəniyyətinin xüsusiyyətləri, üstünlükləri, özəllikləri irəliyə gəldi və Müsəlman dünyasından gələn kinematoqrafçılar öz azad sözlərini deyib gəldilər ora və öz azad filmlərini gətirdilər. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları var idi, Böyük Britaniya var idi, Litva var idi və Kanada, məsələ, qeyri-müsülman məmləkətləri var idi və insanları hansısa tarix, hansısa mədəniyyət, hansısa doğmalıq bəlkə də birləşdirir və böyük miqyasda bütün bəşəriyyəti nəsə birləşdirir. Biz hamımız qohum əqrəbəyik, Havva və Adəm evladlarıyıq və ümumiyyətlə müqəddəs kitablar o cümlədən bizim kitab birliyə çağırır, müsülman
devletlerinin festivali da həmin məqsədə Allah'a şükür ki qulluq elədi. Və fikrimcə o böyük rezonans gətirəcək özündən sonra bütün dünyada bəlkə də gətirib artıq və sadəcə olaraq bəşəriyyət o cümlədən bəşəriyyətin qərb hissəsi, yəni yer kürəsinin qərb ölkələri biraz açıqlığa çıxmalıdırlar. Bəzi informasiyalar almalıdırlar ki müsəlman mədəniyyəti nə deməkdir əslində.
İndi kültür sözlüyündə Grand Prix sözünün mənasını xatırladaq, sonra yenə söhbətimizə dönərik.
Bu kültür sözlüyündə Grand Prix ifadəsinin mənasını yada salırıq. Fransızcadan götürülən Grand Prix sözü ən böyük ödül, ən böyük mükafat anlamına gəlir və adətən çox böyük tamaşaçı auditoriyası toplamağa can atan yarışmalarda verilən mükafata deyilir. İlk dönemler Grand Prix yalnız motorlu idman növlərində istifadə olunub. Ən böyük mükafat Grand Prix Formula 1 yarışlarında indiyədək oynanılır. Kino sənəti də çox böyük tamaşaçı auditoriyası topladığından və ekran ulduzları milyonlarca adamın sevgisini qazandığından Grand Prix-lər, yəni ən böyük mükafatlar müxtəlif kino festivalların da danılmaz və ayrılmaz gerçəyinə çevrilib. Azərbaycan kino sənətçisi Oktay Mirqasımovun Kazan Festivalında qazandığı Altun Minbər ilk müsəlman kino şənliyinin ən böyük mükafatı, yəni Grand Prix-si idi.
Bizim qalay.
Festivallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz kino rejissor Oktay Mirqasımovdur. Oktay müəllim, siz adlı sanlı, köklü, nəcabətli bir nəslin dalamışsınız. Yer gəlmişkən, bəlkə biraz Mirqasımovlardan bizə danışasınız. Ənənəyə görə siz həkim olmalıydınız. Necə oldu rejissor oldunuz? Rejissorluq ofsunçunu necə olsunladı?
Bilirsiniz, atam Mirəsədullah cərrah olub, Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının yaradıcısı və ilk prezidenti olub. Allah ölən ərzə rəhmət eləsin, onun bir qanunu var idi. O deyirdi, anama deyirdi hətta, anam rəhmətlik bizi evləndirməyə çalışanda, kimisə bizim üçün seçəndə, deyirdi ki, peşəni və həyat yoldaşını insan özü seçməlidir. Və onun üçün də bizə heç kəs bir proqram hazırlanmayıb ki, sən həkim olacaqsan sən və peşəni hərəmiz özümüz seçmişik, müxtəlif peşə sahibləri olmuşuq, kino rejissor oldum. Heç bilmirəm nətər oldu, amma çox ciddi tut məni bu arzu. Böyük əziyyətlə işlədim, hətta çox belə ağır vəzifələrdə işlədim kino studiyada və sonra ali məktəbə daxil oldum və oxumağa başladım. Ofsunçu isə çoxdan ki mənim arzum idi. Ofsunçu layihəsini 89-da təqdim elədim. Mən onu atamın xatirəsinə ithaf elədim və bu təsadüfi deyil.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz.
Bilirsən kimdir? Hippokrat? Bilirəm. Nədəsə? Allah Allah! Bu cəngəllikdə, vəhşilərin arasında ziyalı.
Yenə Kazanda keçirilən Altın Minbər Festivalına qayıdıram, Oktay müəllim. Bu ilk müsəlman kino festivalı idi. Amma bu festival şərqlə qərbi birləşdirmək baxımından, barış yaratmaq baxımından da önəmli idi. Siz necə düşünürsünüz?
Siz tamamilə doğru söyləyirsiniz. Bu festival açıqlığa, birliyə, ittifaqa çağıran bir festival oldu. Və bilirsiniz, mənim üçün unudulmaz belə anlar var ki, məsələn, açılışda Şeyx Ravil Qaynuddin çıxış elədi. Mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Rusiya Muftilər Şurasının sədri olan, mənim fikrimcə, çox ziyalı və işıqlı alimdir.
Festivalın təşkilatçısı o idi.
Təşkilatçısı və prezidenti. Və onun sözü der, həmin bu fəlsəfəni özündə cəmləşdirirdi. Yəni dünyaya əl uzadırıq və öz mədəniyyətimizi göstərmək istəyirik. İştirakçılar da Litvadan məsələn biri rus, biri litvalı, yəni qarışıq belə tərkiblə bir film çəkilmişdi və o təqdim olundu və ən yaxşı ssenariyə görə mükafat aldı. Yəni özləri müsəlman olmayan amma İslam dünyası ilə maraqlanan adamlar da oldu. Məsələn Böyük Britaniyadan bir film gətirmişdi. O video Salazar adında bir rejissor, Əli Qəzəli Saadət kimyaçısı. Özü yarı Qvatemalalı, yarı Britaniyalı, İngiliz, amma müsülman. Çox maraqlıdır. Dünya doğrudan da barışa getməlidir. Halbuki hələ biz reallıqda qandıq, reallıqda biz
dağıntılar da görürük. Çok hoşa gelmeyen ziddiyetler var dünyada, siyasette, ne bileyim harda. Yok, yaxşı, çok hayırlı bir tedbir idi ve inanırım ki bunun yolu devam edecek.
Azatlık Radyosu'nun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Mentalitet dolmasının vaxtı gəlib çatdı.
Bu kültür mültür elə nəmənədir, elə nəmənədir, nəyin yanına qoşsan, onun mədəniyyəti olmaz. Məsələn, bu sözü seçkinin yanına çalıyarsan, onlar seçki mədəniyyəti. O gün adının gizli saxlanmasını gözqaşla bildirən, biraz zarıq, bəlkə də biraz gombul seçici, elə beləcənə də dedi, barmağını bir damcı mürəkkəbə batırmağa, mədəniyyətsizlik damğası vurulan yerdə çox böyük kültür problemi var. İdarəsindən millət vəkilliyinə namizəd C adlı şəxs ödənişli telefirdəki bahalı müsahibəsini hazırlaşarkən ha hıqqandı, hıqqandı, digər millət vəkili sözünü heç cür deyənmədi. Sonra da əlini telinə çəkib aydırdı. Ma de, millət vəkili nədir, mırnavenni deyim, indi durub bu yaşında vəkil sözünün mənasını öyrənəsi döylə ma.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam de deyərəm niyə bana.
Lap mat qalasıdır, özün çəkmək olasan, səs verib səni prezident deyirlər, parlaman üzvü də. Amma mən bir dənə prezident, yəni ki, parlaman üzvü görmədim ki, səsə qoyub çəkmək eləsinlər. Vallahi görmədim, heç sən də görmədin. Hər kənd görməyin bir yana, sən heç səs verməyə gəlmədin.
Gəlmədin, düşünüm, nə söylədim.
Bu, bəlli bir məsələ ki, ya ova gedən, ovdan sonra çox yalan danışardı, ya da savaş vaxtı uzanlar. Amma indi daha bəlli bir gerçək də üzə çıxdı. Sən soruş nə? Soruşla, heç soruşma, gör deməyəsi yəni. Sən demə ən çox yalanı. Nə müharibə vaxtı, nə də ovdan qaydanda yox, seçkidən əvvəl danışarlarmış. Hərdən mailə gəlir ki, parlamana düşmək istəyənlər öz seçicilərinə rəngli rüngü və bərbə zəhli də olsa, dazbaş və şişman şikillərini göndərincə, student çağlarının, yəni ki, hələ sütün mütül dönəmlərinin fotolarını yollasayırlar. Bu binalı seçiciləri onlardan seçuman, haman namizədlərin hələ suçsuz gözlərinə baxıb, daha doğru qərar verərdilər. Niyə sahilə gəlir, deyə məndən soruşsalar, billahi kimlərimi çəkib, nırç hediyəsi ya. Amma şükürlər olsun, soruşan yoxdur. Bu şəkil insana tuzak kuruyor, bu şəkil insanı hep kandırıyor.
Bizim qalay.
Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu festivalın bir xeyirli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biz nümayiş məkanı təşkil etməliyik təzədən. Biz dağıdılmış bir təsərrüfatın üzərində işimizi görürük. Çünki sovetlərdən qalmış o yayım və nümayiş sistemi yoxa çıxdı. Televiziya ilə o kino teatrlar nümayişi arasında bir sistem hələ ki, yoxdur və bir məmləkətdə film çəkib elə içəridə göstərmək, daxilində göstərməklə böyük bazar qurmaq mümkün deyil. Onun üçün də bizim aramızda, yəni bu festivalda iştirak edən məmləkətlər həm çəkiliş baxımından birləşməlidirlər, yəni kooperasiya qurmalıdırlar, həm də ki, nümayiş filmlərimizi bir-birimizin ərazisində yaymalıyıq, göstərməliyik, nümayiş etdirməliyik və bazar inkişaf eləməlidir ki, bu bir təkan olsun, daha böyük inkişafa. Onun üçün də bu festival həm də ki, bu məqsəd daşıyır yəqin ki.
Çox sağ olun, Oktay müəllim. Sizi bir də təbrik edirəm. Bizə
çox sağ olun,
şərəf verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Tanımış kino rejissor Oktay Mirqasımovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla.